بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن لغيستيال ميل كستو أدجوكتان يسيو ليبواد نو مقليسان كسو دوادا برنامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكمي دا لابب قولو مالين كدي بواسي دي حال كغزا مامول كيهودو مكو قوليستي اهدافتي وغوسو دولي قداعا حالاد نوعي اه يسكو سوغيهين عيدان كسهاينا دا يكسو دولي هالكاس saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidanka Yahuuda oo la filayo inay isku cazilaan fashilkii ay kala kulmeen howlgalka duufaanta Al-Aqsa waxaan barnaamijka maanta ku soo gudbin doonaa xaalada Filistiin 200 oo maalin oo dagaal ah kadib fatahada xoogan oo ku dhuftey deegaanka ka tirsan koonfurta Shiinaha iyo xukuumadda Beijing oo halkaas ka daad guraysay 10,000 oo qoys barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi iya fatahadihi uguwa wina ee kudufte wadan kasi. Qado badaas kuwa kala iyo xubinti wargeisada iyaad maanta bramishka kumakli dontan. Ee wa markala iyo aalamul yawm. wa hagaag wa maalinimada 4 taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha Shawaal sanada 1445 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa 200 maalin ayaa ka soo wareegtay markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo dagaalka u dhaxeeya kooxaha muqaawmada Filistiin iyo maamulka gumeystaha Yahuuda hadaba 200 maalin kadib waa sidii xaalka magaalada Qasa Yahuudu ma xaqiijiyeen ahdaaftii ugu soo duuleen magaaladaasi halka ay ku sugan yihiin ciidanka sahayonaduna waa sidee arimahaas iyo kuwa kale waxaan wax ka weydiinay oo inoo soo koobaya wariye Maxamed Xasan Al-Fatih
Bismillaah aad baa tumaasan tahay Sureyb 200 oo maalmood xiriir ayaa ka soo wareegtay markii ay bilaabatay amaliyada loogu magacdaray duufaanta Al-Aqsa ee ka socota dhulka Filistiin bishii October ay la soo dhaafay amaliyadaasi ay bilaabatay kadibna ciidamada Yahuuda oo taageero ka helaya Mareykanka iyo saliibiyinta reer Yurub ayaa bilaabay duulaan ballaaran oo xagga cirka iyo dhulka ah kaas oo ka dhanga ah shacabka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Qasa hadaba xuquuqda muqaamada Filistiiniyiinta ayaa faafayeen dheerada ka bixiyay habsami u socodka howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee sida xuuli ay kaga soo dhawrka muslimiinta Filistiin ee ixtiraarka ku jira iyadoo cadawgu u adeegsaday dhammaanba awoodihii uu hayay hadana hoga muqaamada ayaa wari sawaariikh casri ah waxay ka riidayaan marinka Qasa iyagoo beegsanaya magaalooyinka Yahuuda sida magaalada lagu magacaabo Tel Aviv iyo magaalada Asqalan oo ah umqiga Yahuuda deegaanada uu xitaalka kaga haysto dhulka Filistiin Abu Ubayda oo ah afayeenka kooxaha muqaamada ayaa kelmad uu jeediyay wuxuu kaga hadlay in 200 maalmood kadib ay sii xoojiyeen dagaalka ku hayaan Yahuuda Sayuuniyada amaliyada duufaanta Al-Aqsa ee marayso meel heer sare ah ugu horeen wuxuu sheegay in ciidamada Yahuuda ay ku guuldareysteen hadafkii duulaanka ay u soo qaadeen oo ahaa inay burburiyaan awoodda xoogga wax iska caabinta kadibna ay xuquuq ku soo furtaan boqolaal maxaabiis Yahuud ah oo xoogga Falastiiniyiintu ay ku soo qabsadeen howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ee soo bilowday 7 bishii October ee sanadkii la soo dhaafay 2023 wuxuu sheegay in xooggoodu ay xaalad wanaagsan ku sugan yihiin sidii dagaal dheeraad ay ula gelin lahaayeen ciidamada Yahuuda Sayuuniyada Abu Ubayda mar uu soo hadal qaaday xasuuqa ka dhanka shacabka magaalada Qasa wuxuu arrabaabay in guusha kaliya ay cadawgu hadda uu sheegan karo ay tahay xasuuqa foosha xun ee uu ka geysanayo Qasa arrinkaas oo caalamka u muujisay baahnimadiisa ee wuxuu carabaabay in 200 maalmood kadib magaalada Gaza muqaamadu ay ka dagaalamayaan wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashooyinka Yuhuudda ah inay ka taqaluseen xoogga hubaysan ee ku sugan magaalada Gaza haddana howlgalkooda ay u rarayaan dhanka deegaanka Rafah ee magaalada Gaza ku teesan kuna beegan dhanka xuduud beenaadka Filistiin ee la wadaagto waddanka Masar wuxuu sheegay in arrintaas ay tahay isku day ay ku doonayaan in ra'yiga caamka ay kaga leexiyaan guuldarada ciidankooda soo gaartay military ahaan iyo nafsaani ahaanba ayna yahuuddu ay ka gadayaan reer galbeedka iyo ra'yiga caamka kalaba inay ka faraxsheen awoodii muqaamada ee Gaza haddana u jeesteen deegaanka lagu magacaabo Rafah halkaas oo ahaa meesha kaliya ee raashinka gargaarka loogu soo geliyo shacabka dhibaateysa ee ku dhaqan magaalada Gaza maruu ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale oo ku saabsan jabka soo gaaray ciidanka Yuhuudda waxa uu wiri
100 yawm marrat wala yazal al jaysh al hamaji al nazi aaliqan fi rimal Gaza bila hadaf wala ufuq wala intisar mawhum wala tahrir li asrah wa yastaghill wartatahu ala al ard في المزيد من التدمير الانتقامي الأعمى والأهوج والعشوائي الذي لم يحقق يوما انتصارا لأي من الغزاة ولن يكون هذا الجيش السادي ولا قيادته الفاشلة أوفر حظا من الغزاة القتلة عبر التاريخ بل إن ما سيحصده هو المزيد من الغضب وروح الانتقام والاستعداد لكنسه ومواجهته في فلسطين وحولها بل عبر العالم بأسره
ان سويبو ودي ان جالينو خساره ددك شعبك كسو غاري حسوقه بالنمد له عيدن يهود وي كغيستين مغالده غزه ولينا سي ودان حكمده ددك شهادده اه لوو دلي دوقيمها مغالده غزه وهي كرو دافين 34083 روح ان 14778 كميده ددكاسي شهيداي وا عرور sida tira koobida ku cad 9702 kamid dadkaasi shahiiday waa dumar howlwadeenada caafimaadka ee ku shahiiday duqeymaha tiradoodu waxay ka badan tahay 485 ruux saxafiyiinta yana lagu dilay dagaalada ee duqeymaha ka socda magaalada Gaza waxay kor u dhaafeen 104 ruux dad kale la yahay iyo kuwa cadawgu maxaabiis ahaan u watay waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 12,000 oo ruux guryaha ku burburay duqeymaha baahnimada leh ee ciidamada Yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada Gaza ayaa tirakoobyadu waxay sheegayaan inay ka badan yihiin 318,500 oo guri arrinkaas oo muujinaya in hubka ciidanka Yuhuuddu ay u adeegsadeen burburinta magaalada Gaza uu yahay mid aad u sareeya oo dawladda saliibiyada Mareykanka ugu deeqday dadka isaga barakacay magaalada Gaza inta xasuuq oo socdo ayaa ka badan 2 million oo ruux isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee ku burburay duqeymaha iyo dagaalada ka socda magaalada Gaza waxay ka badan yihiin 244 isbitaal masaajidda magaalada Gaza ay yuhuuddu ay burburiyeen ayaa ka badan 510 masjid waxaana xusid mudan in tirakoobadani ay yihiin kuwa takhriibi ah oo la soo dhaweeyay oo aysan ahayn kuwa rasmi ah marka loo eego mu'aanaadka iyo baabaadka u xoogan ee laga soo calaamadeeyay magaalada Gaza iyadoo sidaas cadawgu sida baahnimada leh oo u xasuuqaya shacabka magaalada Gaza magaaladina uu burburiyay haddana xoogga muqaawmada Falastiiniyiinta ayaa ah kuwa awood leh oo weerar kama in ah u dhigaya ciidamada Yuhuudda askar fara badan leenaya maanta oo kaliya ayaa la sheegay in dhowr gaadiid gaashaan ay burburiyeen sida lagu sheegay warar la soo dhigay baraha bulshada oo isticmaalan xoogga muqaawmada arrinta kale ee xusidda mudan waxay tahay in deegaanada Yuhuuddu ay gumaysato wali ay la kulmayaan weerar aad u xoogan oo kaga imaanaya xoogga xiska cabinta deegaanada Daanta Galbeed qudhooda dad ka badan 600 oo qof ayaa ku shahiiday iska horimaada toos oo ay la galeen ciidamada Yuhuudda Saayuniyada deegaanka Dulkaram lagu magacaabo Daanta Galbeed ka tirsan xoogga weysan oo muqaawmo ah ayaa ka dagaalamaya ciidanka Yuhuuddana halkaas casharro ugu dhigaya waxa muuqata intan iyo markii amaliyada duufaanta Al-Aqsa ay bilaabatay dhulka Filistiin oo idil kacdoonku uu sii xoogaystay dadka Falastiiniyiinta ahna howlgalkan ay ka qaadeen dhiirranaan ah in ciidanka Yuhuudda iska caabiyaan oo khasaare ay gaarsiiyaan iyagoo ka shidaal qaadanaya howlgalkii geesanimo ee xoogga muqaamadu ay ka fuliyeen 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay hareeraha magaalada Gaza, halkaas oo ay ku dileen kumanaan ka mid ah ciidamada Yuhuudda, boqolaal kalena ay soo qafaasheen. Falanqeeyaasha arrimaha milatariga waxay saadaalinayaan in dagaalka oo sii daba dheeraada uu sababi karo in ciidanka Yuhuudda aysan wax natiijo ah ka gaarin dagaalka ay ka wadaan magaalada Gaza, sababtoo ah xoogga hubaysan ee Falastiiniyiintu waxay isticmaalayaan taktik ay ku daarinayaan cadowgooda. Waxaan ugu daran weerarada dhabagalka ah iyo miinooyinka. Dagaalkan wuxuu sababay in khilaafaadyo dhanka siyaasadda ah uu soo kala dhex galo hoggaanka sahayinada, dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka iyo reer Yurub, iyo maamulka Yuhuudda hadda iskuma wanaagsana sababa la xiriira guuldarrada weyn ee Yuhuudda lagu gaarsiiyey dagaalka magaalada Gaza ka socda. Xoogga muqaamada dhowr jeer waxay diideen heshiisyo loo soo bandhigay oo ahaa in xabad joojin laga islaaxiyo magaalada Gaza maxaabiistana la isweydaarsado. Afhayeenka kooxaha muqaamada mar uu xalay arrimahaasi ka hadlayay wuxuu carabaabay in iyagu ay yihiin cidda yeerinayso qodobada heshiiska xabad joojinta ah lagu saxiixayo, marnabana aysan ka tanaasulaynin ahdaaftii loo asteeyey camiliyada duufaanta Al-Aqsa oo ka mid ahayd in kumanaan ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ku jilbi xiran xabsiyada Yuhuudda lasoo daayo. Waxaa kale oo carabaabay in duufaanta Al-Aqsa ahdaafta ay xaqiijisay ee muuqda ka mid tahay in meesha ay ka saartay waxaa loogu yeero tadbiicul cilaaqaad oo ah in la caadiyeeyo cilaaqaadka u dhexeeya Yuhuudda iyo dowladaha mandiqada. Waxaa la rumaysan yahay in dowlada ay ka mid tahay Ala Sacuud ay u ruclaynayeen in xiriir caadi ah la yeelato maamulka Yuhuudda safaaradana la isdhaafsado, laakiin arrimahaas waxay meesha ka baxeen markii darbo weyn lagu dhuftay Yuhuudda oo howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee uu bilowday.
Waa hagaag, isla arrimaha Gaza ayaan ku guda jirnaayee 200 maalin kadib. Saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka sahayinada ayaa la filayaa inay isku cazilaan fashilkii ay kala kulmeen howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Sida ay sheegayso warbaahinta Yuhuudda, saraakiisha inay iscazilaan la filayo waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidanka sahayinada iyo sidoo kale 4 sargaal oo kale oo darajadoodu ay tahay sareeyo guuto. Saraakiishan ayaa sheegaya inay ku fashilmeen inay ka hortagaan howlgalka duufaanta Al-Aqsa, isla markaana ay noqon doonaan kuwa howlgaba. Xubnaha iscazili doona waxaa ka mid ah taliyaha guutada Gaza oo ay ciidankiisu muqaawamada Filistiin ku soo afjareen 2 saac gudahood. Maalmo ka hor ayayna ahayd markii iscazilay madaxii sirdoonka militariga maamulka gumeystaha Yuhuudda, kaas oo la filayo inuu dhabaha u sii xaaro saraakiil badan oo mari doona waddada uu qaaday. Marka laga soo tago inay saraakiishan isku cazilayaan fashilkii ka hortaga howlgalka duufaanta Al-Aqsa, dhanka kale waxa ay doonayaan inay ka luga baxsadaan xasuuqa ciidankooda ay kula kulmayaan magaalada Gaza, maadaama gebi ahaanba ay fashilmeen ahdaaftii loogu duulay qidaaca. Kooxaha muqaawamada Filistiin ayaa bacaadka Gaza 200 maalin kadib ku dhiigbixinaya ciidanka gumeystaha Yuhuudda, waana markii labaad oo si toos ah ciidanka sahayinadu ay duulaan ugu soo qaadaan qidaaca. Sannadii 2014 ayay ahayd markii sidaan oo kale ugu soo duuleen Gaza, balse howlgalkooda ayaa xilligaasi ahaa mid kooban, waxa uuna inta uu socday muqaawamadu ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah askarta sahayinada oo lagu magacaabi jiray Shaul Aaron, oo ilaa iyo xilligan ku jira gacanta kooxaha wax iska caabinta Filistiin.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka Caalamul Yoom ayaad degaysanaysaan. Fatahaado xoogan ayaa ku dhuftay dalka Shiinaha iyadoo xukuumadda Beijing kumanaan kun oo qoys ay ka daadguraysay gobolladu ay fatahaaddu ku dhufteen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi iyo fatahaadihii ugu xooganaa ee taariikhda ku dhuftay Shiinaha waxaa warbixintan ku soo koobayaa walaalkeen Xaaritha Cabduqaadir.
Xukuumadda Shiinaha ayaa maalintii shalay ee talaada waxay soo saartay digniin culus oo la xiriirta roobabka dabaylaha wata ee dalkaasi, iyadoona soo daadguraysay in ka badan 100,000 oo ruux xilli ay roobab xooggan weli ka da'ayaan koonfurta dalkaasi. Roobabka da'ay deegaano dhaca koonfurta Shiinaha ayaa sababay in ay buuxsamaan guryo badan, ayna istaagaan dhaqdhaqaaqyada ugu xooggana ee dadka iyo kuwa gaadiidka. Kilib muuqaal hubaraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya muuqaalka gaari ay dhaqaajiyeen daadadka isla markaana qaadeen biyaha roobabka iyo fatahaadaha daran ee ka jira gobolka Qawaangdoong. Muuqaalo kale ayaa iyagana lagu baahiyey baraha bulshada, waxayna muujinayaan buunto kusii burburaysa wabiga iyo dabeylo daran oo ka jira deegaan ka tirsan isla gobolkaas dhaca koonfurta dalkaasi. Sidoo kale waxaa muuqaalada halkaas laga soo qaaday qaarkood ay muujinayaan iyadoo baraf 3 centimeter ah uu kusoo dhacayo saqafka kore ee guryaha, waxaana ka dhashay kharibaad iyo saameyn adag. Sida ay muujinayaan muuqaaladaasi, roobabka ugu xoogan ee Shiinaha ayaa waxay ka da-een qaybaha dhexe iyo deegaanada waqooyi ee gobolka Qawaangdoong ee koonfurta dalkaasi. Xukuumadda Bikin ayaa 3 deegaan oo ay saameyn ku reebeen roobabka ayaa waxay ku soo rogtay amar ah in aan laga gudbi karin dhowr wabi, iyadoona halkaas u dirtay doomaha gurmadka si haddii ay dhacaan xaalado adag degdeg ula falgalaan. Sawirada ka imanaya deegaanadaas ayaa muujinaya qulqulka wabiyada iyo saameynta ay roobabka ku yeesheen wadooyinka iyo guryaha, waxaana istaagay dhammaan shaqooyinkii si gaar ah dhanka waxbarashada, sida ay soo tebinayaan warbaahinada dalkaasi. Roobabka ayaa sababay inuu sii xoogaysto qulqulka wabiyada ee gobolka Qawaangdoong, waxaana arrinkaas ka dhashay in dowladdaas ay ka digto halis ku aadan fatahaado xoogan oo heerkooda lagu qiyaasay musiibo 100%-naba mar ka dhacda dalkaasi sababo ku aadan roobabka iyo dabeelaha joogtada ah. Wakaaladda cusub ee wararka Shiinaha ee Shinhua ayaa sheegtay in dad tiradooda lagu qiyaasay 110,000 laga soo daadguriyey deegaano dhaca koonfurta dalka loona gudbiyey goobo kale tan iyo markii uu bilowday xilli roobaadkan. Sida warka u dhigtay magaalada Shintisheng ee gobolka Qawaangdoong waa magaalada 3-aad ee ugu weyn Shiinaha, iyadoona la filayo in markii ay soo baxdo digniinta ugu dambeysa la qaado tallaab si degdeg ah looga soo fogaanayo deegaanada halista sida manaadiqda hooseeya ee u nugul feedanaadka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda Shiinaha ee magaaladaasi. Walaaca xukuumadda Bikin ayaa ah roobab xooggan iyo musiibooyin kale oo ka dhashaa sida daadadka iyo fatahaadaha kadiska ah, iyo sidoo kale burbur baahsan oo ay dhaliyaan fatahaadahaasi. Roobabkii ugu dambeeyey iyo daadadka ayaa geystay burburka guryo badan, halka goobaha qaarna uu barafku ku dhacay, sidoo kalena martigeliyey fatahaadaha ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan. Xukuumadda Bikin ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii ay dhinteen 4 ruux, halka 10 kalena gabi ahaanba la waayey. Markii ay soo kordheen fatahaadaha iyo roobabka ka da'aya koonfurta dalkaasi, dadka ayaa lagu soo daldalayay diyaarado helikopter ah, halka dad badanna ay maalintii Isniinta ku xayirmeen qaybaha sare ee dhismayaasha dabaqyada, iyagoo sugaya inta ay ka yaraanayso saameynta biyaha isla markaana cuntada loogu geynayo doomaha. Mas-uuliyiinta saadaasha hawada ee maxalliga ah oo xaaladda halkaas ku tilmaamay mid halis ah ayaa sheegay in qaybo ka mid ah hubiyada iyo rawaafida Shingiang iyo sidoo kale Bingiang ay gaareen heerar biyo sareeya oo ay yartahay wax lagu tusaalayo oo aan ka ahayn dhacdooyin hal mar oo qura la arko 50 jeer oo sanadkii ah. Bishii Juun ee 2022-ka waxaa gobolka Qawaangdoong uu martigeliyey roobabkii ugu darnaa oo muddo 6 sano ah ka daa halkaasi, kaas oo sababay burbur dhulka ah iyo fatahaado xoogan oo saameyn ku yeeshay ku dhawaad 500,000 ruux oo Shiinees ah. Fatahaadaha ayaa si sanadlaha uga dhaca koonfurta Shiinaha, balse waxaa dhanka kale walaac ku aadan in isbedelo kala duwan oo la xiriira mawaaqiftii hore uga jira dhulkaasi ay kusii badanayaan gudaha waddankaasi, gaar ahaan gobollada koonfurta dhaca. Dhanka kale waxaa waaqic ahaan xaaladta ka bedelan ku sugan dadka ku dhaqan waqooyiga Shiinaha xilli deegaanada halkaas uu ka jiro koror aan hore loola qabsan oo heerarka kulaylka ah. Xilli sidoo kale la filayo in roobab xooggan ay ka da-aan deegaanadaasi waqooyi. Haddaba maxaan ka naqan ahmiyadda gobolka Qawaangdoong ee koonfurta Shiinaha, halkaas oo fatahaadaha wabiyada iyo roobabku saameyn adag ku yeelanayaan? Qawaangdoong waa xarunta farsamada ee Shiinaha, waxaana degan magaalooyinkeeda dad lagu qiyaasay 127 milyan oo ruux. Waa deegaan ganacsi oo soo hagaagaya barbarka ka dambeysa, halka ay ku yaalaan shirkado iyo suuqyo aad u fara badan oo malaayiin ah. Ilaa 300,000 oo shirkado maalgashi oo ajaanib ah ayaa ka howlgelaya gobolkaasi 4 bilood ee ugu horreysay sanadkii la soo dhaafay 2023-ka kaliya. Waxaa la soo diiwaangeliyey 972 shirkadood oo maalgashi ajaanib ah inay ku sugan yihiin magaalada Shintisheen ee gobolka, kuwaasoo ka dhigan siyaado dhan 11.2% marka laga hadlayo kororka sanadlaha ah ee shirkadaha maalgashiga. Sanadkii 2022-ka waxaa isku geynta guud qiimaha ganacsi ee dibadda ee gobolka Qawaangdoong ay gaartay 8.1 trillion yuan oo u dhiganta 1.2 trillion oo dollar, kaas ayaana ka dhignaa 19.8% qiimaha guud ee ganacsiga dalkaasi Shiinaha, wuxuuna gobolkaasi sanadkii 37-aad kaalinta koowaad kaga jiraa horumarada ganacsi ee dibadda ee waddankaasi. Marka laga hadlayo fatahaadaha Shiinaha ee kuwii ugu xoogganaa taariikhda, dalkani wuxuu muddo dheer soo ahaa mid ka mid ah dowladaha ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto fatahaadaha, wuxuuna musiibooyinkaasi ku waayey 400,000 oo dalkaasi u dhashay. Sanadkii 1911-ka waxaa dhacay fatahaadii loo bixiyey magaca Jiangsu Anhui, xilligaas oo mar qore isla fatahayeen wabiga Yangtze oo ah wabiga saddexaad ee ugu dheer caalamka iyo wabiga Hawaii oo kan ugu weyn Shiinaha. Tirada dadkii ku dhintay fatahadaas ayaa gaartay 100,000, iyadoona dhacdadaas loo diiwaangeliyey in ay tahay mid ka mid ah musiibooyinka ugu digdaadashada badnaa taariikhda, waxayna reebtay burbur baahsan, iyadoona hoyla'aan dhigtay ugu yaraan 375,000 oo ruux. Sidoo kale fatahada wabiga Yangtze sameeyey sanadkii 1935 ayaa dhalisay dhimashada 45,000 iyo barakaca malaayiin kale, iyadoona markaas kadib ay dalkaasi Shiinaha ka dilaacday majaaco ay ka dambeeyeen cudurro soo ritay malaayiinkii u qaxu ku dhacay. Sidoo kale 1975 Shiinaha ayaa martigeliyey mid ka mid ah fatahadii ugu xumaa taariikhda dalkaasi kadib markii uu burburay biyo-xireenkii Bankiyaw sabab ku aadan dabeeshii ay ugu magac daray Nina. Roobabka xoog badnaa kuwii sanadii jiray ayaa 24 saac gudahood ku dhuftay dalka, waxaana arrinkaas ka dhashay dhimashada 230,000 oo 145,000 oo ka mid ah ay u dhinteen gaajo iyo xanuuno daran oo ay fatahaduhu sababeen. Magaalada Shiinshen oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Shiinaha kuna taala gobolka Qabaangudoonka ayaa iyadu martigelisay bishii Sebtembar sanadkii la soo dhaafay roobabkii ugu xoogganaa tan iyo 1952. Roobabka xooggan ee ka da'ay guud ahaan waddanka Shiinaha sanadkii la soo dhaafay waxay sababeen dhimashada ugu yaraan 78 ruux, waxaana xukuumadda Shiinaha ay lacag dhan 130 milyan ay u gaareysay in dib u habeyn lagu sameeyo deegaanada ee fatahadu ka geystay dhibaatooyinka. Aasiya waxay ka mid tahay manaadiqda ay soo haleeshay waxyeelada ugu badan ee halista waxay cimilada ugu yeeraan sida lagu sheegay taqaariir soo baxay maalintii shalay ee talaadada, waxaana fatahadaha ee dabeeluhu ay noqdeen kuwa ugu badan ee dhaliya khasaaraha nafeed iyo midka dhaqaale.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاك قيبها الضنبي إبرامشك عالم اليوم أيان سلسو قرني إمكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي سدا وحا آلا بهالكان كسو جيديا ولالاها إلياس عبداللهي إيا ماهر محمد
والما سنتها يسوهيب دقي استيال وحاد كسو دواتان حبنت ورقي سدا عالمك وها حبن مال الله وان كفاقدنا دعدوينك أي وحكا قران قار كمده ورقي سدا كسو بحدوني دا ماهر محمد سودو وحاد ناسو قبتامد كمده ورقي سدا حقادن كاغا
waad mahadsantahay walaalka Ilyas. Wargeyska ugu horeeya ee gacantayda ku soo dhacay waa wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka. Ilyas wuxuu wargeyskan daabacay warbixin uu kaga hadlayo diyaar garow dagaal oo maamulka Yahuudda uu ugu jiro in uu ku qaado koonfurta Mareykanka Gaza. Wargeyska ayaa sheegay in maamulka gumeystaha uu qorsheeyay in ciidankiisa uu u daabulo duleedka magaalada Rafah ee koonfurta Mareykanka Gaza si ay ugu diyaar garoobaan weerar uu maamulkaasi filayo in uu qaadan doono ugu yaraan 6 toddobaad, waa sida uu wargeysku sheegay. Wargeysku waxa uu intaasi ku daray Ilyasow in Tel Aviv ay isku diyaarinayso inay Rafax ka soo rarto dadka Filistiiniyiinta ah ee halkaasi ku barakacay, isla markaana ay geyso Khan Yunis iyo meelo kale. Ayaan wargeyska oo soo xiganaya ila wareedyo Cibri ah ayaa sheegay in daadgureynta uu ku dhaqaaqi doono gumeystaha ay socon doonto 2 ilaa 3 toddobaad oo xiriira, waxayna ciidanka maamulkaasi barakicinta dadka Filistiiniyiinta ah u kaashan doonaan Mareykanka sida uu wargeysku sheegay. Ilyasow, saraakiisha maamulka Yahuudda ayaa rumaysan in 4 guuto oo ka tirsan dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta ay ku sugan yihiin magaalada Rafax, kumanaan kale oo dagaalyahanna ah ayay sidoo kale aaminsan yihiin inay ku sugan yihiin magaaladaasi oo ay xarumo ku leeyihiin. 1 milyan oo rayid Filistiiniyiin ah ayuu sidoo kale maamulka gumeysuhu aaminsan yahay inay halkaasi ku sugan yihiin. Ayna saraakiisha uu wargeysku soo xiganayo ee Yahuudda ka tirsan waxay sheegeen in sida kaliya ee ay ku wiiqi karaan awoodda guutooyinkaasi ay tahay in ciidamo fara badan oo dhulka ah ay gudaha u geliyaan magaalada Rafax, balse waxa uu wargeysku sheegay in qodobkaasi uu ahaa qodobka kaliya ee ay isku hayeen xukuumadda Netanyahu iyo tan Biden, balse la isku raacay in duulaankaasi la qaado ciidamadana halkaasi la geeyo. إن إلياس وقرشان أيها كسو بيغ ميا حلي مدحضة وقصة الرئيسة إعيدة مدو قميسة أي سكو ديارين أيان إني إسكع السلان حلالك أيهايان وحانا مدحضة سيكمي داه مدح سردون كجودها أي شاباق يوطليها وقصة الرئيسة إعيدة كقميسة كدي مركي أي شيغين إني كوفش المين دولان كي غزة
أذ بضم هاسنتها ماهر حديان مركان دنكيغا أصوى عنا صحيفة دوغوه الرئيسة وحين قنيسة Financial Times oo ka soo baxday dalka Ingiriiska waxay daabacday maqaal ay uga hadlaysay xaaladda dhaqaalaha ee dunida iyo isbeddelada dhowrka ah ee mar walba soo darsaya sida qoraalka lagu sheegay waxa hadda muuqata rajo ah in sanadkan uu dhaqaalaha dunida sameyn doono sarow kac kabasho noqon kara wadamo badan ay ka bixi doonaan dhaqaale yarida ay hadda wajahayaan Christine Lagarde waa madaxa bangiga dhexe ee qaarada Yurub waxay tabaxaysaa in rajo laga qabo kabashada dhaqaalaha adduunka ee muddooyinkan dambe dhulka ku sii hoobanayay iyadoona loo aaneynayo dagaalada hadda ka socda bariga dhexe iyo qaybo ka mid ah qaarada Aasiya. Warbixin ay dhawaan soo saartay hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF ayaa lagu sheegay in rajada hadda la naawilayo ay tahay in 3.2% kaliya uu kordho dhaqaalaha dunida, taasoo si aad ah maahiro hadda uga fog wixii la filayay. In sida aan la socono isku beddelka lacagaha iyo iibsiga badeecadaha kala duwan, muddooyinkan dambe waa kuwa cirka isku sii shareeray. Iyadoona loo aaneynayo sida aan horey u soo xusnayba dagaalada ka socda bariga dhexe iyo hardanka adag ee ka dhex ololsan xukuumadaha Kiev iyo Moscow waxana hadda la rumaysan yahay hadii xaalku uu sidan ku sii socdo in rajada hadda la sheegayo inay muuqato inay noqon doonto riyo maalmeed fashil ku soo idlaata
waad mahadsantahay Elias wargeyska ina wixiga oo wargeyska lagu magacaabo The Times of Israel ee wuxuu wargeyskan Elias soo daabacay warbixin uu kaga hadlayo mudaharaadyo ka dhana Benjamin Netanyahu waxa wargeysku sheegay in kumanaan qof oo saayuniyiin ah ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa kuwaas oo dalbanaya in Benjamin Netanyahu uu si degdeg ah isku casilo lana qabto doorashada in wargeyska ayaa sheegay in dad badan oo ka soo qayb galay barnaamijka oo ka soo bilowday fagaare weyn oo ku yaal magaalada Tel Aviv ay kor u ruxayeen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku cambaareynayaan Netanyahu. Dhanka magaalada Haifa ayuu wargeyska The Times of Israel sheegay in wasiirkii hore ee difaaca Yehuda Moshe Yaalon oo hore u ahaan jiray xaliifka dhow ee Netanyahu ayaa ka qayb qaatay mudaharaadkii ballaarnaa ee ay isugu soo baxeen dhowrka kun, isagoo ku eedeeyay Netanyahu in uu dadkiisa dhexalsiiyey in kooxaha wax iska caabintu ay qaadaan weerarkii 7 Oktoobar kaasi oo uu aaminsan yahay in lagu dilay 1,200 oo saayuniyiin ah in ka badan 240 lagu xiray waa sida uu hadalka u dhigay
in meeru aad baad u mahadsan tahay markan hadii aan dhageystayaasheena u soo qabanno majalada xigta waxay noqonaysaa Washington Post oo ka soo baxda dalka Mareykanka waxay daabacday maqaal ay uga hadlaysay cabsida xoogan ee ay xukuumadda Washington ka qabto arrimaha basaasnimada iyo markii la soo riday buufinkii basaaska ahaa ee laga soo diray dhanka Shiinaha wuxuu wargeysku sheegayaa in hadda ay adkaatay in la kala shaandheeyo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn ee har iyo habeen dul heehaabaya gudaha dalka Mareykanka kuwaas oo qaarkood aanan basaas ahayn halka kuwa kalena ay noqon karaanba waxa maahiru maqaalka uu daabacay wargeyska Washington Post sidoo kale lagu xusay in hadda ay xukuumadda Biden qaatiin ka taagan tahay diyaaradaha droniska maadaama mararka qaar lagu dul arkay iyagoo dul heehaabaya xarumo muhiim u ah dawladda Mareykanka xarumaha lagu dul arkay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn waxaa ka mid ah kuwa lagu farsameeyay nuclearka saldhigyo ay degan yihiin ciidamada cirka gaar ahaan kuwa loogu magacdaray White Mine iyo Missouri ee ku yaala galbeedka waddankaas in maahiru sababta ay xukuumadda Washington arrinkan isaga xalin la adahay ayaa lagu sheegay in raadaarada Mareykanka ay badankood ku burogaraansan yihiin waaqic qadiimi ah ayna adag tahay inay kala gartaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee basaasnimada u socda iyo kuwa caadiga ah ee laga leeyahay gudaha waddankaas
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta halkaas ayaan uga bixinaa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح لح المصيف لها.
قودهان انتا سيان كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلتي دنبي ايانا بلنا سداسي نبدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.